En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordo og Steno, en podcast fra Berlingske.
Ja, så er der lønforhøjelser til blandt andet socioassistenter og sygeplejersker. Det er i hvert fald blevet en del af valgkampens sidste fase. I går lovede statsministeren, hun er klar til at hæve lønnen med
2.000 kr. Og mere om måneden, hvis du stemmer på Socialdemokratiet.
Ja, det er et meget frisk tilbud. Men altså ad år, altså ja. Måske 2030. Nu får vi se. I hvert fald lige nu, mens vi taler Torben, så er der jo pressemøde. Men bliv nu her på kanalen og hør videre. Og det pressemøde handler om udspillet. Det kan I altid se på bagefter. Det er formentlig en anseelig, eller det er en anseelig milliardregning, som regeringen endnu ikke helt har redegjort for, hvor de skal hente pengene fra. Løftet er et brud med den danske model, er der nogen, der hævder, som der jo ellers har været bred politisk enighed om i årtier. Vi taler selvfølgelig om det her socialdemokratiske udspil og regeringsudspil senere i udsendelsen. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Kort.
Og mit navn er Torben Steno. Også Venstre har været ude med et forslag, der koster penge. Og det er noget, det er et nyt ord, vi skal lære nu. Det er et såkaldt fastholdelsestillæg. Partiet vil bruge 6 milliarder kroner på det i alt, altså i 2023 og 2024. Og det er altså et forslag, der handler om at give nogle af de her meget vigtige medarbejdere i sundhedssektoren et konkret pengebeløb for at blive på deres arbejde. Og det er noget af det, vi skal tale mere om, når vi skal have en lille debat om det kriseramte sundhedssystem, når vi om godt 20 minutter får besøg af læge og spidskandidat her i hovedstaden for de fremstormende moderater. Og Monica Rubin, hun er en af de kandidater, der godt må udtale sig andre, altså om partiets politik.
Er hun også i overensstemmelse med
hun er partiets politik?
Hun er
det
partiets
politik,
altid,
fordi hun er læge, og det er sundhedspolitik. Ja, så altså, det ved
har,
hun noget om.
Du har
om.
Set historien fra TV2, hvor jo, ja. Det her med, om de går ind eller ud for ulighed eller ej. Og
nej, men ja, det
kan så har de fået mundkur på efterfølgende.
Ja, jeg tror ikke, Monica Rubin går ind for mere ulighed, men det kan vi jo selvfølgelig spørge hende om lige til sidst. Men hun skal altså diskutere sundhedspolitik med Venstres folketingsmand og regionspolitiker i Region Sjælland, Jakob Jensen. Men så, jamen nu kan vi jo lige så godt gå til det. Altså allerførst, så skal vi byde velkommen til en af regeringens helt centrale minister, nemlig tidligere bolig- og indrigsminister, nuværende udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad Bek fra Vipperød.
Og Kaare Dybvad, som er det videre at flække sammen med grin her, og jeg må jo nok sige...
Jeg savner at være tilbage her i programmet.
Ja, men det er dejligt, at du er med og har tid til det fra dit travle kampagnearbejde gået ud fra. Du stiller jo ikke engang op herinde på Stenbro med pas ting. Jeg vil starte med at ønske dig tillykke. Og jeg er tillykke.
Jeg er ikke valgt endnu.
Nej, men jeg vil starte med at ønske tillykke, at det faktisk lykkes for dig og regeringen at holde udlændingepolitikken ud af det her valg. Det er en kæmpe præstation, synes jeg. Der var nok været nogen, nu gætter jeg på i Dansk Folkeparti, Nye Borgerlinge og Støjberg, som havde håbet på, at udlændingepolitikken kom til at spille en større rolle. Så kan du lukke op for posen? Hvad har I gjort siden, at det ikke har spillet nogen større rolle i denne valgkamp, Kaare Dybvad?
Jamen, jeg tror, at vi nærmer os det punkt, som vi egentlig gerne har ville hen til siden 2016-17 stykker, hvor man kan lave en eller anden form for sådan national, når vi kalder det national kompromis, hvis man synes, det er for storladen, så kan man jo kalde det et forlig eller en sådan enighed omkring, hvor skal den her udlændingepolitik ligge hen, og der tror jeg synes, det vi lykkes med her de sidste 3 år, det er i virkeligheden, i stedet for at lave mange af de symbolske ting, som jo især var stærkt i den forrige valgperiode med Inger Støjberg som minister, synes jeg egentlig, vi har fået systemet til at arbejde for en stram udlændingepolitik. Altså vi lykkes med, gennem de dygtige embedsmænd og centraladministration, politifolk osv., at få eksempelvis langt flere af dem, som skal ud af landet til at rejse ud af landet, og vi lykkes med at holde lave asyltal osv. Det tror jeg bare, når man viser en vej til, at det kan lykkes, i stedet for at lave kager og øde ø og alle de der sådan, symbolting, jamen, så bliver diskussionen også på den måde.
Så skal vi da også.
Undskyld, jeg siger det, men nu, du nævnte de der symboliske ting. Kager, øde øer. Og så synes jeg måske, nogen vil sige, du glemte måske også det sidste symboliske ting, nemlig Rwanda.
Yeah. Jeg synes ikke, det er symbolsk.
Og det er ikke symbolsk.
Nej, det er jo hvordan kan det så være, der er gået,
hvordan kan det så være, der er gået flere år, og uden at det reelt er blevet til noget? Og jamen, ingen rigtig tror på, at I får lavet en aftale med Paul Kagame nede i Rwanda?
Først var der ingen, der troede på, at vi kunne finde et land, der ville lave det. Så fandt vi et land, der gerne ville lave det. Så var der ingen, der troede på, at man kunne få dem til at gå med på præmissen, blandt andet i forhold til menneskerettigheden. Det har vi så fået dem til nu med den sidste sådan en fælles erklæring, vi lavede. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan kan vi indrette en aftale nu, og det er ikke nogen nem forhandling, det tror jeg ikke, jeg skal prøve at bilde nogen ind, men at det kan lade sig gøre, det vil jeg sige, det tror jeg på.
Så også det er simpelthen bare et spørgsmål om tid, fordi I lovede jo i den her valgperiode. Den har de radikale så lige forkortet lidt, så det er deres skyld. Man kan sige, på den måde har de jo gjort
ligesom
noget.
Ligesom så meget andet, ja.
Altså, de har fået.
Var det ikke Morten Messersmith, der sagde, at de radikale har været skyld i alle ulykker i Danmarks historien de sidste 100 år? Det er måske lige at stramme, men nogen har de trods alt.
Siden 1905.
Men det vil sige, Ligger kan ikke gå tilbage. Det er simpelthen, altså hvis ikke de radikale havde fremprovokeret det her valg, der nu står til at halvere dem selv, så kunne vi simpelthen se frem til, så var de første transporter fra Danmark mod Rwanda på vej.
Nej, ikke i nuværende øjeblik. Så havde vi jo gjort det selvfølgelig. Men,
inden for
den her valgperiode, ja, det vil jeg synes var realistisk. Altså, jeg synes, det er forkert at gøre det til et symbolpolitisk ting. Altså, det er en meget konkret måde, som man jo også begynder at snakke om i EU, sådan bredt set i EU. Jamen, kan man lave en model, hvor man stopper den her spontane asyl, som jo ødelægger forudsætningerne for, at det er de mennesker, der er mest brug for det, som kommer først i køen og skaber menneskesmuglinger. Det ved I selvfølgelig alt om, men det begynder at brede sig også på det europæiske kontinent at sige, kunne man lave en EU-aftale? Det er der folk, der turnerer med på samme måde, som man har lavet en EU-aftale.
Det har de radikale faktisk ikke noget imod, at man gør, hvis man bare får alle de andre lande med på det.
Jamen, det synes jeg også er en dejlig pragmatisk indstilling. Det synes jeg, det tjener de radikale til,
at de er så
pragmatiske i forhold til det spørgsmål.
Noget fremme om, at der var andre lande, der var begyndt med, og jeg tænkte om, er der simpelthen gået konkurrence blandt afrikanske lande om at sige, vi kan simpelthen tilbyde en måske endda bedre og billigere end Rwanda. Er det sådan, det er? Eller er det noget helt... Jamen, hvad er det for nogle historier? Du må jo vide det.
Jamen, konkret handler det om, at Rwanda igennem mange år har taget, altså på eget initiativ og stadig taget stort ansvar for flygtningssituationen i Afrika. Altså på eget initiativ har taget imod for eksempel libyske flygtninge, der er i Libyen, som er under, som bliver overfaldet på den ene eller den anden måde, og som Rwanda har sagt, det vil vi sådan set gerne huse, hvis bare der er nogle vestlige lande, som vil finansiere det. Det har vi så gjort blandt andet sammen med Tyskland og Norge og en række andre lande. Så det er et land, der opsøger nye løsninger på flygtningeproblematikken, og derfor har det også været interessant samarbejdsland for os.
Men der har været nævnt andre lande. Jeg var bare om du kan løfte sløret for, hvem det er.
Men for eksempel den østrigske migrationsprofessor Gerald Knaus, som var forhandler på den aftale, EU lavede med Tyrkiet, han turnerer med en idé, som jeg synes er rigtig fornuftig, om at EU skal lave en aftale med Tunesien samlet set, altså hvor man så hans skitse går ud på, at man så laver en mulighed for at sende alle spontane asylansøgere dertil, men omvendt så tager imod, jeg tror han mener 100.000 flygtninge om året, som så skal fordeles mellem EU-landene. Og det er jo, altså det synes jeg jo er enormt visionært at spille ud med, og det er en mand, der virkelig har forstand på det, og som før har forhandlet aftaler på det niveau. Og det er der jo blandt andet, altså det er der en del lande i Europa, som ikke har lov til at lave den her type aftaler, fordi de har ikke et retsforbehold, ligesom vi har, som også synes er interessant.
Man kan så sige, at Tunesien, de politiske forhold i nu, er nok lidt på vippen. Det var demokrati. Spørgsmålet om det er det mere. Præsidenten har jo suspenderet hele forfatningen og så videre, og regerer på dekreter, som jeg har forstået det. Så det er jo sådan. Men det er jo mere det, sammenlignet det, med Paul Kagame. Det minder jo mere om et autoritært styre som Paul Kagame. Det er i hvert fald den retning, der har lige øjeblikket.
Jo, men det er jo rigtigt, at der er meget få lande, der har indrettet sig på samme måde, som vi har i Norden, demokratisk set. Men EU har jo en aftale med Tyrkiet, som har mange af de samme elementer. Det er jo også et land, hvor man nok godt kunne pege på et par ting. Alligevel er vi jo så også allieret med dem. Og har, altså, det er bare for at sige, du kan jo ikke lave politik uden for Europa, uden også at komme i forbindelse med nogle lande, der er indrettet sig anderledes.
Det er jo meget pragmatisk holdning, I har i regeringen. Jeg skal lige spørge om ting. Nu ser vi, at regeringen kom ud med forslag sådan her i sidste øjeblik, og det er jo, må man sige, det er Socialdemokraterne ikke ene om i konservativt spytter på alle mulige forslag ud i dag, og det drukner i det hele.
Ja, Venstre har det også haft.
Venstre, ja. Ja. Venstre spiller ud med politik. Hvad giver de?
Og noget andet end frit valg, det er jo... Jeg husker det, som om Jakob Ellemann sagde, at nu skulle man vinde folketingsvalget ved og føre 89'ernes paroler frem om frit valg.
Hvorfor har vi ikke hørt
det?
Det kunne være, at jeg kunne finde på at stemme på dem, hvis de snakker mere om frit valg. Jeg har ikke hørt noget.
Jamen, jeg har hørt, der var noget med frit valg til, om hjemmehjælperen skulle have tørklæde på, og så blev det toppet af et andet parti i Blå Blok, der sagde, at det kunne også være en homoseksuel eller en jøde, og man kunne også tilvælge det.
Ja, det er meget sjovt.
Og så kom jeg til at tænke på hjemmehjælpen i Odsherred Kommune. Hvis man skal kunne tilvælge en jødisk hjemmehjælper i Odsherred Kommune, så bliver det altså noget af et system.
Som var homoseksuel. Men vi har alle vores præferencer, ja. Sådan er det. Men,
jeg håber bare på flere blå pressemøder.
Det kan jeg forstå, og det, du har lov til at more dig på deres bekostning. Det har de fortjent. Et eller andet sted... Kunne man forestille sig, at du præsenterer sådan som trold af næske den her aftale om Rwanda? Kan vi håbe på det, eller hvad?
Ja, nu her.
Ja, inden valget.
Nej.
Der kommer ikke nogen sidste øjeblik aftaler.
Nej, altså, jeg tror, at internationale forhandlinger, de har jo også ambassade i, jeg ved faktisk ikke, om det er i Stockholm eller i Berlin, men de har jo også en ambassade, der følger med i, hvad der foregår. De ved jo godt, der er valg nu, så det foregår på lidt mere alvorlig plan, tror jeg, sådan nogle forhandlinger.
Okay, men Kåre Dybe, vi skal også snakke om noget andet end udlænding og integration og flygtningepolitik, fordi som det er sagt, det er jo ikke noget, der flytter stemmer mere. Der er jo kun de radikale og Enhedslisten stort set, som har nogle problemer med den kurs, der ligger. Men der, hvor der måske kan være noget, hvor der er delte meninger, ikke? Det er, at du er jo, hvad skal man sige, om nogen arkitekten bag moderne dansk social ingeniørkunst fra din tid som boligminister med, med altså, at du har en eller anden, altså, og jeg får det helt underligt hver gang, jeg hører det der med, at der skal være, vi skal ikke bo sammen med nogen, der er ligesom os selv. Og så tænker jeg, ved du hvad, at det har folk altid helst ville. Og skal der, ligesom der er med det her med gymnasievalg, og det der, man skal blande kortene, tror du oprigtigt talt på, at det virker det der med, at man tvinger sådan nogen, tvinger diversitet igennem? Fordi enhver, der bliver påtvunget diversitet, de siger, hvordan fanden kommer jeg væk herfra?
Nej, jeg tror ikke, det er enhver, der gør det.
Men
jeg har det jo på den måde, Torben, at hvis man stiller det retoriske spørgsmål, der kommer en flygtning fra Eritrea i morgen, vil vedkommende så have bedst sandsynlighed for at blive integreret i dansk samfund, hvis man placerer hende i Vollsmose, eller hvis man placerer hende på Thurø. Altså, der tror jeg altså Thurø. Og det handler om, at der skal være en helhed at integrere sig ind i, hvis det handler om det etniske i hvert fald. Og det er jo også den diskussion, vi har på gymnasierne. Og nu har det været sådan lidt en, synes jeg, sådan proxy-diskussion i lang tid, hvor man har snakket om, at det handlede om forældres indkomst osv. Men nu begynder det sådan at, også med Berlingskes dækning af det, at komme ned til det, som jeg også har hørt i mange debatter, at man gider simpelthen ikke have indvandrere ind på nogle gymnasier, man er godt tilfreds med, at de ikke er der. Og det synes jeg er en ærgerlig indstilling, som jeg hører flere steder fra.
Men du ved jo godt, at de fleste reagerer sådan, ikke? Altså, og det gør, nu snakker du indvandrere, ikke? Men nu snakker vi jo også om danske, altså børn af danske indvandrere, ikke? Altså, som er så pære danske, som de kan blive i hvert fald sådan rent fødselsmæssigt, ikke? At det er ikke så underligt, de helst, altså ligesom alle andre gymnasieelever, at dem, der kommer ud fra Hellerup, de vil også helst gå sammen med nogle af dem fra Hellerup, ikke?
Jo, men altså, det skal man bare ikke... forudsætning for, at vi kan have et samfund, hvor at man på en eller anden måde forstår mennesker, der er anderledes end en selv, og også har en respekt for det, og kan samarbejde med dem på, også på en arbejdsplads andre steder, jamen det er jo, at man har en hverdag sammen med dem. Altså jeg tror ikke på, at man får et mere tolerant samfund, hverken over for folk, der har en hudfarve, eller er fattige, eller homoseksuelle, eller hvad det er, hvis ikke man har en møde med dem i hverdagen. Det er den eneste måde, man udvikler den forståelse og fornemmer, hvad det vil sige, hvis man går i klasse med en, hvis far er arbejdsløs, eller har psykiske problemer eller noget andet. Det er jo det, velfærdssamfundet er afhængig af. Så kan man synes, at det er dårligt, at man hellere vil have det på en anden måde, som man jo har i rigtig mange lande, både i Europa, men også i Nordamerika og andre steder. Men jeg kan ikke se, når jeg kigger ud på verdenskortet, en bedre samfundsmodel end den, som vi har i Danmark og Norge, Sverige og Finland.
Nu det er der nok nogen, der vil kritisere og være uenige med dig i, men nu skal vi til noget lidt andet også. Der er jo den her herre, der hedder Sikandar Siddique, i din tidligere partifælde, hvis vi går lang tid tilbage i historien.
Ja, okay. Det var han i 2005.
Det er rigtigt.
Hvorhen?
Og nu har han
Nørrebro,
så
partiforening.
Okay, ja, og nu er han så i Frie Grønne. Og han har jo været faktisk ude på nogle af de her udrejsecentre på Kærshovedgård, som det beskrev han som et torturfængsel. Mit spørgsmål er, har vi torturfængsler i Danmark, siden han kan påstå sådan noget som det der?
Nej, det er jo, som jeg ser det, sådan lidt en desperat måde at hisse en debat op, lige så vel som man fra nogle af dem ude på højrefløjen gerne vil have en meget hissig debat om udlændingepolitikken i Danmark, så vil han jo også gerne have en meget hissig debat om udlændingepolitikken i Danmark. Men dem, der arbejder på Kærshovedgård og andre steder, de gør jo et forrygende stykke arbejde for at sikre, at de mennesker, der bor der, under de vilkår, der er, som ikke er nemme, fordi folk jo, mange af dem, der er på Kærshovedgård, er jo folk, der har lavet grov kriminalitet, blevet udvisningsdømt, men som ikke kan rejse hjem, ikke vil rejse hjem. Og det er klart, det er en svær situation, men dem, der arbejder der som sygeplejersker i kantinen, som fængselsbetjent, de gør alt, hvad de kan for at få tingene til at fungere i hverdagen. Og jeg synes, det er en hån over for dem, at man kalder dem alt muligt, som slet ikke har noget med virkeligheden.
Så der er ikke noget med at rive neglen af nogen eller noget som helst?
Nej, det er der ikke. Og det er klart, det er ikke sjovt at bo på Kærshovedgård, og der er også noget den måde, vi har indrettet det på, som gør, at det ikke er en fest at bo på Kærshovedgård. For eksempel er der jo kun tomandsværelser. Der er jo ikke enkeltværelser på Kærshovedgård, og det ville da være sjovere for mange, hvis der var det. Men de der sammenligninger med, at det skulle være, jeg tror også, der var nogen, der skrev, det var en KZ-lejr og sådan noget. Jeg synes, det er jo først og fremmest en hån imod dem, som rent faktisk har været udsat for tortur, som rent faktisk har været i KZ-lejr, at de skal sammenlignes med nogen, der bor deroppe.
Jeg synes, en ting, jeg er meget optaget af, og som du også har været meget optaget af, det er jo det her hovedstaden, provins, og,
ja.
Og vi står lidt på hver sin side i den debat.
Ja, det har vi gjort nogle år. Ja, ja, ja.
Og jeg er selvfølgelig meget interesseret i at høre om, at fortsætter den politik, kan vi regne med yderligere kommunal udligning, kan vi regne med yderligere udflytning af offentlige arbejdspladser fra hovedstadsområdet, store byer, kan vi regne med yderligere udflytning af uddannelsespladser. Det er jo dig, der er den store ideolog i Socialdemokratiet. Hvad er svaret? Hvad er der i posen til?
Ja, først og fremmest vil jeg sige med kommunal udligning, at jeg tror, alle, der var med i den proces sidste gang, følte lidt, det var som sådan en western, hvor man skyder på samme tid, og så ligger alle døde der i hovedgaden. Altså, det var en hård omgang, og der er ikke nogen, der tror, jeg er interesseret i at genåbne de diskussioner nu. Jeg synes personligt, der er nogle kommuner, som har nogle rigtig svære vilkår, blandt andet Lolland Kommune, Langeland Kommune, som har brug for et højt særtilskud for at sikre, at de kan have en velfærd, der bare nogenlunde. Men jeg tror ikke, der kommer nogen stor aftale om det før. Den kommer nok i 2028, hvor mange af de midlertidige tilskud skal genforhandles.
Så der kan vi glæde os til yderligere.
Ja, men jeg vil tro, at der er en del som midlertidige ordninger, og de udløber i 2028. Så det er nok det er den, der er indrigsminister den tid, kan få glæden af den diskussion. Og det er altså ikke noget, der er for småbørn. Og så det er jo en social massegrav, når der bliver fjernet 5 millioner fra en kommune, og den, der får 5 millioner, siger, at det er en dråbe i havet. Og sådan er det hele vejen rundt. Så det er altså den eneste måde, det kan glide ned på, det er, hvis man giver mange milliarder fra staten, hvad vi jo også gjorde sidste gang.
For det store pengekasse.
Ja, ellers kan det ikke lade
sig gøre. Kort dyb med, prøv lige at pænke.
Jeg kunne godt lige tænke mig at høre svaret på et andet spørgsmål.
Jamen, jeg synes grundlæggende, det handler om, at vi får evalueret både de statslige udflytninger, at de jo først blevet, dem der blev besluttet i 2015, er jo først i år blevet gennemført endelig nogle af dem. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi kigger på blandt andet det, som Rigsrevisionen har arbejdet med. Hvad for nogle af dem er succesfulde udflytninger? Hvad for nogle steder har man fået? Er man nemt ved at rekruttere, har en stærk tilknytning lokal, og så er det dem, vi skal prøve at gøre det efter, hvis vi gerne vil gøre det noget mere, og tilsvarende med uddannelserne. Altså, hvad er det for nogle af dem, der er succes, og hvad er det for nogle af dem, der ikke er det? Altså,
så ingen aktuelle planer, nu handler det om at finde ud af, hvad lærte vi, virker det?
Ja, jamen helt klart, altså, men jeg tror, der er ikke noget, der er slut endnu. Altså, vi har lagt op til at åbne medicinstudie i Køge, altså det slutter da ikke på det plan, der er nu, der er der masser af erfaring at tage ned også, hvordan det kan fungere, eksempelvis.
Nu er du så venlig stemt og, for at hjælpe. Og lad os nu så bare tage sådan et sted som Lolland, ikke?
Jo.
Hvor din partifælle Holger, han regerer dernede. Ikke? Og ham hører vi også fra en gang imellem, ikke, når det virkelig er slemt. Men der er jo der også et eller andet, der peger på, at for eksempel Lolland er, altså det går jo fremad. Der er jo Femernbælt, der er alt muligt, der er ved at komme en lille smule penge. Man kan faktisk næsten sælge et hus dernede, hvis man har sådan et til salg. Hvad er det egentlig, altså hvis du ser på, at din politik, den virkelig skulle lykkes, hvordan ser der så ud i Nakskov om 8 eller 10 år?
Jamen, jeg tror for eksempel noget af det, som Lolland kæmper med, det er jo, at man ikke har bygget en ny offentlig institution i 32 år. Altså, fordi man ikke har haft penge til det, og det er jo den kommunale økonomi meget konkret. Så noget, der kunne være skønt på Lolland, det kunne være, hvis man begynder at opleve tilflytning, som for eksempel Maribo har stigende befolkningstal, at man så også kunne bygge for eksempel en ny børnehave eller noget andet, som de fleste kommuner jo gør, sådan med et par år imellem. 5 år imellem måske, men altså alt efter størrelsen. Men det synes jeg kunne være smukt, og der er jo bare det i det, at man kan sagtens have et område, hvor det går fremad med en privat økonomi, med virksomhederne, som det gør mange steder i virkeligheden, også i provinsen, men uden at det sætter sig i, at man kommunalt har bedre styr på pengene. Der kan være alle mulige årsager til det. Lolland er en af de mest effektive kommuner, det er den fjerde mest effektive kommune i Danmark i forhold til administration, men alligevel så er det altså enormt svært ved at levere den service, som folk forventer.
Kåre Dybvad, minister, udlændinge- og integrationsminister, opstillet for Socialdemokratiet i Region Sjælland, er det ikke det?
Jo, Sjælland Storkreds.
Holbæk-kredsen oven i købet. Jamen, tak fordi du kom.
Er vi færdige allerede?
Ja,
vi havde kun 20 minutter, desværre. Sådan er det.
Ja.
Men held og lykke med
valgkampen. Det var dig, der skulle sige, at du har ikke mere kostbar tid. Det
er
ikke...
Jamen, jeg synes altid, det er så fantastisk at være inde hos jer, men
det kommer bare en
blive næste valgkamp.
Det kommer bare en anden god gang. Hvis du bliver genvalgt, eller så er det tak for den her gang.
Jamen, så kan det være stille op. Så bliver det i hvert fald næste valgkamp.
Du sidder jo, altså du kan jo næsten ikke undgå i en regering hen over midten, vel?
Ja, nu vil jeg se det.
Ser du frem til at sidde i regeringen med Lars Løkke, bortset fra det?
Ja, men støtter han ikke de borgerlige, når det kommer stykket?
Det er analysen fra... på.
Det ved, jamen, jeg ved det jo ikke bedre end jer. Det synes jeg bare... Hvorfor skulle han ikke støtte Jakob Ellemann som statsminister?
Okay, ja.
Godt. Vi skal videre. Nu må du simpelthen gå, Kåre Dybvad.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja, og det var jo så en analyse fra Kåre Dybvad om, hvorvidt Lars Løkke støtter de borgerlige eller ej. Og jeg er jo nok af den... jeg er jo nok den analyse selv, at jeg tror, at Løkke vil gøre alt, eller han er forpligtet til at gøre alt muligt for at lave den der SMV-regering, han går og taler om. Altså, hvor at det skal lykkes, og så videre. Og så, hvor langt kan han komme? Og det er så muligt, at det ikke kan lykkes. Det er også klart, at Socialdemokraterne står klar til at modtage ham. Hvis det altså er, at han får de der berømte stemmer på hvor han bliver tunge på vægtskålen. Men den der analyse, Kåre Dybvad kom med her også, altså, det er jo meget muligt, det er den analyse, der er hos Socialdemokraterne. Hos Socialdemokraterne har man dog det håb, at i slutspurten, så klarer de den. Så får de sidste afgørende stemmer. Så kan de godt lave det der mumspil med Løkke, det bliver de nødt til. Men de har det røde flertal på plads. Det er det, de håber på. Selvfølgelig gør de det. Men lad os nu se. Ja, er der nyt?
Og det er nemlig, det vælter ind med spændende sms'er og sådan noget. Vi skulle lige nu have været sat i en debat i søen mellem Moderaternes læge, spidskandidat her i hovedstaden, Monica Rubin, og Jakob Jensen, som er folketingsmand for Venstre, og som også sidder i regionsrådet i Region Sjælland, som jo er et af de her vigtige sygehusadministrerende organer. Og den debat får vi også, men det er Monica Rubin, det var derfor, jeg lige var væk et øjeblik, hun er en lille smule forsinket, men hun er på vej. Og derfor så skal jeg også lige sige til de folk, der styrer vores regi, og det er jo Leo Louis Feigenberg, at han løfter hænderne nu som, og siger, fordi at så, når han kigger glad på os, så er vi klar med den debat, fordi så skulle være Jacob Jensen være med på telefonen.
Skal jeg fortsætte med den store analyse?
Så vi tager lige noget mere analyse.
Fordi jeg kan jo se, at der har jo interesse derude omkring. Altså, jeg tror stadigvæk på, at Ellemann har større chancer for at blive statsminister, end man lige umiddelbart skulle tro. Det kræver selvfølgelig, at Løkke peger på ham til sidst. Og gør han det? Tja, tjo. Altså, men det man jo vil også efterspørge mange steder, det er, hvorfor er det, at Jakob Ellemann ikke får flere stemmer, end han gør? Hvorfor er det, at han ikke kan samle de stemmer op hos de konservative, som jo er oppe og op for grabs, som de siger på amerikansk. Hvorfor kan han ikke nå at forfatte dem? Der er simpelthen ikke noget hos Venstre, som er så indbydende, at vælgerne løber over til ham. Og det har Venstre cirka 4-5 dage at finde ud af. De skal helst have svaret nu. Hvad kan de tilbyde vælgerne? De kunne for eksempel spille med selvfølgelig omkring sundhed. Det tror jeg også, de kan til en vis grænse. De har kommet med det der akutudspil, som jo også leverer nogle svar på her og nu. Men hvad med det lidt lange perspektiv? Vil de også være med til at give sundhedspersonalet lønforholdelser en gang i 2030? Det kan være, at vi får militæret op at køre, inden at sundhedspersonalet får højere løn. Det er sådan nogle langsigtsplaner. Det kan være, at vi får 70% målsætning, den bliver nået inden for CO2-udledning, mindskelse af det, inden at sundhedspersonalet får de der 2.000 kroner. I øvrigt 2.000 kroner, som forsvinder som duk for solen nærmest. Fordi som vi sidder og taler her, så stiger inflationen jo hele tiden. Så jeg ved ikke, hvad er 2.000 kroner ekstra i 2030?
Nu skal vi jo huske,
det er ikke mange penge,
Venstres tidligere formand og statsminister, nuværende formand og leder af Moderaterne, da han skulle definere, hvad man kunne få for 2.000 kroner, det er jo et par sko.
Jamen, de koster nok en 2,5 i dag. Det vil jeg næsten
tro. Ja, jo, men man kan altså få et par sko for dem. Men jeg også vil sige, Jacob Jensen, som jo gerne vil diskutere og forsvare og uddybe Venstres udspil, nemlig det her såkaldte fastholdelsestillæg. Mm-hmm. Er det ikke det hedder? Jacob Jensen skulle være med på telefonen nu fra et sted på Sjælland. Er det korrekt?
Det er fuldstændig korrekt, Torben. Jeg holder lige inde i grøftekanten på vej til en debat næste på Absalon Professionshøjskole. Så det er de hektiske dage, vi er ude i her. Også hvad
jeg er så glad for, at du bringer for Næstved på verdenskortet, ja. Fordi jeg er jo født i Næstved, så det er jo meget stærkt. Jeg føler virkelig noget for det.
Og jeg har ligget soldat i Næstved for mange år siden.
Nej, det er jo slags,
ikke? Også i Næstved, faktisk. Også i Næstved. Ja. Hvor er det glad for at høre lidt ud fra The Campaign Trail. Jakob Jensen, du følger jo også sundhedspolitikken og så videre. Hvad er det egentlig, I foreslår med hensyn til akutpolitik, eller akutplanen?
Ja, altså vi kan jo sagtens se, at der er nogle kæmpe udfordringer med at fastholde og ikke mindst også rekruttere medarbejdere. Begge dele er jo sådan set lige vigtigt, men måske en af den mest fastholde de medarbejdere, vi allerede har. For de har trods alt den erfaring, der skal til, så ikke man skal lærer et helt nyt kul op på en afdeling, som så står uden noget erfaring. Så fastholdelse, men også rekruttering. Og det er selvfølgelig en akut pakke, som man kan sige gælder for 23 og 24, i vores tilfælde altså 2 år. Og så skal der selvfølgelig, som også I indikerede før i jeres udmærket analyse, der skal også ske noget på den længere bane. Men vi bliver nødt til at lave en brandslukning på den korte bane. Og det handler om, at nu sidder jeg jo så også, som I sagde før, med i regionen, i Region Sjælland. Altså at regionerne de får et større råderum i forhold til, når der skal laves lokal løn. Altså det er det, vi forestiller os. At man skal ikke ind og rode ved den store danske model. Det er jeg meget bekymret over for, hvis man pludselig skal det. Men at man lægger midler ind i puljen, så at sige, sådan så regionerne også skal forhandles i forhold til lokal lønstillæg og den slags fastholdelsestillæg. Men også hvis dem, som går op i fuld tid, som vi jo har rigtig mange, der ikke er i øjeblikket. Hvis der er nogen, der har lyst til det, at der så også er en ekstra gevinst, kan du sige, ved at gå på fuld tid, så vi får fordækket de vagter, som er svære for til at fordække i øjeblikket. Så det er sådan overskrifterne ved vores...
Altså, nu har du og resten af befolkningen heller ikke hørt alt, hvad der er kommet ud fra Socialdemokraternes pressemøde. Men det lyder jo sådan lidt som om, at I faktisk godt kunne finde hinanden, Venstre og Socialdemokraterne, på det her spørgsmål om, fordi det er jo lidt med at give de her mennesker nogle bedre løn, altså for give dem nogle flere penge simpelthen. Og det kunne I nok blive enige om i et stort national sundhedskompromis hen over midten. Måske ledet af Lars Løkke.
Ja, det er godt nok for dig. Altså, nu lytter jeg helst. Jeg undgår helst at høre, hvad Socialdemokraterne kommer med sådan lige kort før et valg. Fordi sidste gang, der lovede de jo de her berømte 1000 sygeplejersker. Og hvad blev det til? 500 færre eller noget af den stil. Så det skal man nok tage med noget grænt salg. Men i vores tilfælde, der holder vi jo selvfølgelig, hvad vi lover. I modsætning til de andre, må man forstå. Og det er jo selvfølgelig ud fra den betragtning, at nu har de ledet landet og dermed også sundhedspolitikken i de sidste år. Og det er jo ikke blevet forvaltet, synes vi, efter det, som de burde. Altså, det er jo vores helt basale velfærdsydelse, det at kunne komme på sygehuset, når der er brug for det. Og der er altså noget her, der skal slukkes en brand, og så skal der lægges en stabil 10-årsplan for vores sundhedsvæsen. Men Socialdemokraterne må meget, meget gerne være med i det, og vi kan sikkert også finde et nationalt kompromis bevares, men det er altså en anden vej end det, som der har foregået de sidste par år. Men jeg hører selvfølgelig også, hvad de siger, at de kommer med nogle penge, som lige her kort før lukketid. Jeg synes bare ikke, det er specielt troværdigt, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jo, men altså, det her med deres akutplan er vel også lidt det samme, som det Torben peger på. Altså, man skal kunne belønne sundhedspersonale om at give den en ekstra skalle her nu. Altså, det har vel ret i, at det ligger jo ikke så langt fra hinanden.
Nej, det er rigtigt. Altså, selvfølgelig intentionerne er jo ret skal være ret. Altså, intentionerne er jo de samme. Jeg synes bare, når man har forvaltet det her i 3 år, så har man også haft en forpligtelse til at kigge ind i det her i god tid, og ikke kunne komme med noget 5-6 dage før et folketingsvalg, hvor man så lige skal fiske de sidste stemmer hjem. Det synes jeg, at man har set før, og derfor er det bare at sige, at vi bliver nødt til, også når vi kommer på den anden side af det her valg lige om lidt, at lave en akut plan med de her ting. Men det skal også doseres på den rigtige måde. Det må ikke være sådan, at vi går ind nu og kan man sige, laver letkøbte stemmer for statens penge, eller for vores allesammen skattekroner, det er jo det handler om. Og så sige, nu vælger vi så vores særlige udvalgte venner, og så giver vi til dem. Altså, det skal være en forhandling, og det skal være der, hvor der er særlige udfordringer på at få fastholdt og rekrutteret, og dermed dækket de vagter, som der skal være. Og det er jo meget forskelligt. Det er jo meget forskelligt, selv fra sygehus til sygehus, fra afdeling til afdeling, fra speciale til speciale. Og det er jo ikke noget, vi, synes jeg, på Christiansborg skal sidde og pege på, og det er derfor, vi lægger op til, at det netop er ude i regionerne, at man så sidder og forhandler de her ting, hvor der ved man jo trods alt bedre, hvor problemerne er de største.
Jeg synes, man må være fair at sige over for regeringen, og, at det, de siger, og det er jo ikke ens betydende med, at finansministeren skal sidde og forhandle løn. De siger jo netop, at det skal ud, og så skal det forhandles lokalt, og så videre, så man lægger det ud, og det skal være arbejdsmarkedets parter ind over, og så videre, så det virker faktisk også som om regeringen har fokus på netop det, du peger på, skulle være hovedproblemet.
Jo, det er også fint. Altså, det tror jeg også, de har. Og derfor, så nu vender tilbage til seriøsiteten her. Altså, selvfølgelig kan vi da finde nogle løsninger på det her. Det, jeg bare peger på, det er sådan lidt underligt, når man nu har haft den her problemstilling igennem lang tid. Det er jo ikke noget, der kommer bag på nogen, at man så som regering kommer med det her lige op til det.
Ja, men altså, vi har forstået det. Du synes, det kommer for sent, og det har vi hørt.
Vi er også nogen, der har fuldt politik længe nok til at vide, hvad det er, du er i gang med. Så det springer
han
jo lige derovre.
Han har da en pointe.
Ja, men den er understreget rigeligt. Hvad hedder det, Jacob Jensen? Nu er det selvfølgelig enormt ærgerligt, at Monica Rubin, som jo er, hvad skal man sige, Moderaternes slagvare på det her felt, at hun ikke er dukket op nu. Så nu er jeg bare mere, har du overhovedet beskæftiget dig med nogen af de ting, som Moderaterne kommer med i deres sundhedsudspil, som jo mange mennesker nok ikke har sat sig ind i, men mange tror, at Lars Løkke er manden, der skal gennemføre, og der kan løse noget af de her problemer. Og et af dem, det er, at han gerne vil starte med at nedlægge den region, som du for eksempel, altså det er dem alle sammen, at vi skal have et sygehusvæg ud med regionerne. Og det vil jo gå ud over for eksempel, altså hvad skal vi sige, de lille bidjob som regionspolitiker, men ud over det, kan du ikke se, at der er noget, hvad ideen med at nedlægge regionerne er?
Jo, men jeg kan da godt se, hvad det er. Han siger, at vi skal have en mere ensartethed i sundhedsvæsenet. Det er jeg sådan set helt enig i. Nu kan man sige, at Lars er jo den, der har opfundet regionerne, så foreslår han, hvis nok, at de skulle nedlægges.
Jo, men tiden udvikler sig.
Jo, bevares. Og det skal absolut ikke have noget med mit regionsindsats at gøre, fordi det er absolut fuldstændig ligegyldigt i den her sammenhæng. Altså, det handler om, at vi skaber et sundhedsvæsen, som også hænger sammen, også taler sammen, og hvor man også på tværs af landet ikke har de kæmpe forskelle, der er. Det er jeg fuldstændig enig i, den del af analysen. Det, hvor jeg så måske bare er lidt mere skeptisk, det er, at hvis det så skulle komme fra en styrelse i et dunkelt lokale inde på Christiansborg eller et eller andet sted i nærheden, hvor man
oplyst.
Så skulle sidde og styre, hvor man så skulle sidde og styre, hvordan den enkelte speciale eller den enkelte sygehus skulle udvikles eller aflukkes ned. Altså, så tror jeg for eksempel, at sådan et sygehus som Nykøbing Falster sygehus, det ville aldrig kunne fortsætte, fordi der er jo ikke belæg for det, hvis man sidder sådan embedsmandsagt på det. Og det er jo derfor, vi har et folkevalgt niveau til netop at tage de politiske prioriteringer, som ikke nødvendigvis er det, som en embedsmand i styrelsen et eller andet sted vil komme frem til. Og det ville jeg være betænkelig ved, hvis det var sådan, at man skulle lave en statsstyring, som skulle vurdere, hvordan hele sundhedsvæsenet i alle afkroger af vores land skulle se ud. Man kan sagtens lave nogle overordnede retningslinjer. Det har vi jo også styrelsen, altså Sundhedsstyrelsen, til at komme med anbefalinger omkring bevares, og dem lytter vi jo absolut også til. Men jeg vil være lidt skeptisk ved, at vi fjerner et folkevalgt niveau, der skal styre noget så afgørende som vores allesammen sundhedsvæsen.
Jakob Jensen, regions... er du ikke vicepræsident eller sådan et eller andet der i Region Sjælland?
Vice-regionsformand.
Altså, hvis Heino bliver udsat for et attentat, så er det dig, der tager over.
Det må
ikke. Og det gør han forhåbentlig. Men tusind tak for, at du holdt ind til siden et eller andet sted i nærheden i Næstved.
Og have en god valgkamp, Jakob.
Ja, tak. Ja, tak, og i lige måde til jer to.
Tak skal du have. Det var Jakob Jensen fra Venstre, og som havde tid, som havde tid til at lige at tale med os. Jeg må sige, vi kan godt mærke, Torben, at kandidaterne, de har simpelthen sindssygt travlt derude. Ja. Det har været lidt svært at få folk ind og sådan noget, men de gør, hvad de kan. Det er jo ikke sådan, at folk ikke gider at være med, og ministeren har lyst til at være med i dag. Det kunne man tydeligt høre. Han var glad for at være her. Jeg vil også sige, lige læse et par af jeres kommentarer op her. Mogens Havnsø Petersen skriver, at det er vel en sandhed i, at de forskellige sundhedsudspil stort set er så enslydende, at der ikke skulle være problemer med at skabe enhed efter valget. Det er jeg enig med dig i, Mogens. Carsten Sand skriver, hvad er Moderaternes og Venstres holdning til læger og sygeplejersker, der bijobber i deres eget fag ved siden af deres arbejde? Hørte om det i Den Uafhængige i morges, lyder vanvittigt. Hvorfor? Altså, vi har jo ikke sådan noget pligt. Vi kan jo sådan ikke råde over sygeplejersker og lægers fritid. Altså, hvis de har lyst til at arbejde i deres fritid, så kan vel politikerne ikke blande sig i det. Altså, det tænker jeg. Nå, jeg synes måske, vi skulle gå over
Vi er i gang med det, vi kalder kommentatorboksen her, ikke? Fordi vi har 20 minutter tilbage.
Jeg ved ikke, om Monika Rubin dukker op.
Det får vi se.
Får vi se, men de konservative. Jeg synes, man skal sige... kippe med flaget, at de kommer med en stribe forslag i dag. Måske lidt sent, kan man sige. Nu er de pludselig lavet biodiversitetslov. Og det var da en god idé, at man spiller ud med, og at man er lidt grønnere end måske de øvrige borgerlige. Altså, jeg er faktisk på det grønne hold. Altså, jeg går meget op i sådan noget biodiversitet. Jeg kan godt se fornuften i det, at man gør en ekstra indsats her. Det er jo så ikke altid, man har indtryk af, at det er noget venstrefolk, når LA går op i. Men at det går sådan noget, de konservative pludselig kører med. Så det var da en glimrende idé. Så vil de også... I går spillede de ud med sådan en pakke om... Med mere vold, der har vi jo...
Voldspakken.
Ja, en højere straf for vold og voldtægt. Og det er sådan så blevet matchet i dag af Venstres Preben Bang Henriksen, retsordføreren. Man har lyst til at kalde ham for Preben Bang Henriksen. Ja. Fordi naturligvis skal straffen for voldtægt op. Og det er ikke, fordi jeg har særlig store kærlighed for voldtægtsforbrydere. Jeg tænker bare på, jamen, vi har jo ret høje strafferammer, at der er mulighed for det. Man har udpeget nogle folk til at sidde som domsmand, der jo selv prøvet at lave nævning og så videre. De sidder nede i retssalen, de hører på vidner, de hører forurettet, de anklaget, tiltalt, alle forklaringerne, og så dømmer de efter det. Og det er jo altså dem, det er jo altså dem, der repræsenterer folket. Men de dømmer til synlædende nogle lavere domme, end det, som politikerne synes, de skal dømme. Og så er der en forestilling i folkehavet. Det er folk, der ikke har læst dommene, som ikke har siddet med til retsforhandlingerne. Men når de kigger på resultatet, så synes de, det er alt for lidt. Og jeg må indrømme, jeg har altid gået ind til sådan en domsforhandling som domsmand, nærmest med den indstilling, at de skulle nærmest klynges op i den nærmeste lygtepæl. Og når jeg så har talt med folk, eller hørt, hvad de har at sige, og hvad forsvaren siger osv., jamen så er jeg gået fra at sende folk i fængsel nærmest i al evighed til at komme med noget mildere dom, fordi jeg ligesom har hørt alle argumenterne og sådan noget. Men det er politikere, og specielt politikere på højrefløjen, fuldstændig ligeglade med. Altså det kan ikke blive hårdt nok. Vi har altså hårde straffe i dag, yep, både for vold og voldtægt. Det her synes jeg er symbolpolitik.
Der er et sted i verden, hvor de i hvert fald ikke har den slags smålige hensyn, og det er i Katar. Og nu er der jo en del, der har gjort sig ret lystige over, at moderaterne, og her ind ad døren kommer nu Dr. Monica Rubin fra Moderaterne. Men jeg skal lige gøre den her sætning færdig, som jeg gør med. Det er, at man, der er sket det, at efter Moderaterne har så enormt meget vind i sejlene, så begynder kandidaterne, som jo ikke ret mange kender, at blive kontaktet af pressen for at, ligesom at blive afkrævet en eller anden, høre, hvad de mener om partiets politik eller partiet i forskellige sammenhæng.
Ja, selvfølgelig. Og det, naturligvis.
Naturligvis, det måtte jo ske. Ja. Det er så ikke alle, der er i stand til at måske klare det. Og så er der så en historie om, at det udgår fra toppen, det må så være Jakob Engel-Schmidt eller Lars Løkke selv, at de fleste af kandidaterne har fået at vide, at de skal lade være med at sige noget. Men der er en kandidat, som jeg så desværre har endnu ikke gang glemt navnet på, men han har faktisk sagt noget udmærket, synes jeg, at han siger, danske ministre skal holde sig væk fra Katar. Og det vil sige, at det er godt nok en ret gratis omgang at sidde der, som måske
hvilken forbindelse, fodbold. Nå, VM i fodbold, ja.
Det men, synes jeg er en rigtig god idé. Kongehus, jeg vil sige, jeg kan lige acceptere, at spillerne får lov til at rende på banen.
Men det, er resten, ikke det er jo ikke et hvad skal man sige, enestående synspunkt.
Overhovedet ikke, men derfor kan man jo godt bakke
op. Jeg synes faktisk, det er en god idé, at de skal holde sig væk.
Ja.
Sådan det. Ja, nu, mens vi lige har med de konservative, de har faktisk også været ude at sige, at de vil slanke Danmarks Radio med en kvart milliard. Enig eller uenig, det der er politik. Men det er også de konservative bruger enormt meget tid på, som jeg synes er ret bemærkelsesværdigt, det er at lægge i krig med Ekstrabladet. Jeg ved ikke om, Ekstrabladet stiller jo ikke op til folketingsvalget. De har godt nok kommet urigtige oplysninger om Søren Pape, men det gør de jo, som nogen siger, det gør de jo nærmest hver dag. Og så sidder man, de konservative bruger enormt meget tid på Twitter og alle mulige andre steder på at angribe Ekstrabladet og vil have undskyldning på forsiden. Det har de så fået. Jeg forstår ikke, at man bruger tid på det. Vælgerne er ligeglade. Altså, det er overbevist om. De vil høre, hvad de konservative mener. Og de konservative mente jo noget i en uges tid i valgkampen omkring deres økonomiske politik. Så sagde Inger Støjberg et eller andet, der ikke kunne lade sig gøre, og så stoppede Søren Pape med at mene det. Det er det, vi ved. Og nu er de så begyndt at starte op igen her. Det synes jeg, man skulle fokusere på. Hvad mener de konservative?
Ja.
Nu har vi fået en gæst i studiet.
Og det er
Monica Rubin. Og Monica Rubin, du er jo læge, og som Torben Steno har fortalt nogle gange her. Og dermed har vi jo nok også en forventning, nogle af os lyttere måske kender dig så godt, det er, at du ved, hvordan skoen trykker derude, og hvordan dine kolleger og andre har det ude i sundhedsvæsenet. De her akutplaner, I selv kommer med en akutplan, Venstre kommer med en akutplan, den har du sikkert læst, og du har også set, hvad de socialdemokraterne og regeringen vil.
Som de kommer med.
Er der noget det her, hvor SMV kan mødes?
Det er der helt klart.
Små og mellemstore virksomheder.
Men det er jo super ærgerligt, at vi overhovedet er nået hertil. Grunden til, at vi præsenterede en akutplan for snart 2 uger siden, var fordi vi anerkender, at vi er i en akut sundhedskrise. Og det er da rigtig rart at se, at både Venstre og Socialdemokratiet også er nået til den erkendelse nu, her i sidste øjeblik i valgkampen. Men hvorfor er det, vi står her? Hvorfor er det, at vi skal i gang med at tale om akut redningsplaner for sundhedsvæsenet? Vi burde jo have fået en sundhedsreform i sommer, for eksempel,
det fik
i stedet
ikke.
For en lille prut.
Men nu fik vi ikke. Det fik vi ikke. Og I vil gerne i Folketinget, og I vil gerne være med til at gøre noget ved det. Hvad går den akut plan ud? Kan du så se noget i det, som Socialdemokraterne og Venstre kommer med nu?
Jeg tror ikke, vi kommer uden om at tale noget løn her og nu. Og det er jo også det, de to andre også i talesætter. Men ligegyldigt, hvor meget vi giver i løn, hvis ikke arbejdsforholdene bliver bedre på sigt, så kan vi ikke fastholde folk i systemet. Vi kan godt få nogen til at arbejde en lille smule ekstra nu, men vi bliver nødt til at komme med nogle langsigtede løsninger også i en sundhedsreform.
Så det vil sige, I deler jo sådan set analysen, som i hvert fald Socialdemokrater, som også Venstre hører lidt, det er, her nu skal der ske et eller andet, og det kan I godt blive enige om.
Det tror jeg godt. Jeg tror godt, vi kan finde en plan, hvor vi er enige. En af de ting, jeg er lidt ked af, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet i tale sætter, det er det her med behandlingsgarantien. Vi vælger jo at sige, at den skal pauseres. Vi er rigtig glade for behandlingsgarantien i Moderaterne. Vi synes, den skal være der. Vi synes ikke, den skal ændres. Den skal ikke til at blive differentieret, fordi hvordan søren skal man differentiere det? Men den bliver ikke overholdt lige nu. Systemet lige nu kan ikke overholde en behandlingsgaranti. Så der sker en masse fiksfakserier for at få de dårligste patienter foran i køen. Vi bliver simpelthen nødt til at suspendere den i et års tid, så vi giver systemet noget ro, så vi ikke bruger en masse ekstra bureaukrati på at tilpasse sig en garanti, der ikke kan overholdes.
Men altså, nu snakker vi så akut, så kan være, at vi kan komme lidt ind på det mere langsigtede, men du siger akut. Så kan du sige, der skal nogle penge til, det kan gøre et eller andet. Men det siger du så, det er heller ikke nok.
Nej, det er det ikke.
Hvad
det
er også det derfor, så akut? Hvad skal
det
der
er
så
også
mere
derfor,
til?
Vi har jo fem punkter. Jamen, i alt i vores plan.
Vi vil gerne høre.
Ja, lige præcis. Og et af de andre punkter, det er, at vi vil rigtig gerne opfordre regionerne til at oprette flere dele stillinger, så man ikke kan have rene administrative stillinger og rene forskningsmæssige stillinger. Fordi når man har det, så mister man sine kompetencer, så man heller ikke kan hjælpe i vagtbelastningsperioder. Så man kan ikke hjælpe med at byde ind på sådan nogle, der hedder frivillige ekstra arbejde. Så det ekstra arbejde, det bliver påduttet dem, der er i klinikken i forvejen. Så mine kollegaer, de bliver lige hævet i ærmet og får at vide på deres fridag, kan du ikke lige komme ind, kan du ikke lige tage en ekstra vagt? Så man bliver hele tiden hævet i, selvom man også har fri, og det er ikke godt for arbejdsmiljøet. Det er hårdt at have natte- og weekendarbejde, hvis det bliver for tit. Det er spændende, men det er hårdt. Et af de andre forslag, vi også har, det er, at vi vil gerne skyde nogle penge i sagsbehandling af udenlandsk sundhedspersonale, så det kommer til at gå noget hurtigere. Lige nu kan det tage op til 3 år, for en læge at få autorisation til at arbejde i Danmark, og jeg tror, at sygeplejersker det er næsten 2 år. Det er alt for lang tid, og det er simpelthen, fordi sagsbehandlingstiden tager så lang tid.
Hvad skal der sige? Ved du hvad, kom du bare her.
Nej, det er stadigvæk det samme, eller hvad? Det er stadigvæk det samme krav, men sagsbehandlingstiden skal bare ikke tage så lang tid. Det er ikke, fordi vi skal lukke folk ind, som så ikke kan tale dansk i vores sundhedsvæsen.
Det er der skal taskforce ind, der løser den der pukkel her nu.
Lige præcis. Og så skal vi også se på, hvordan søren kan vi få sundhedspersonalet mere væk fra computeren. Og et af de forslag, vi er kommet med, det er mangel på bedre ord, et tastekorps. Altså det er ikke, at vi skal uddanne en lægesekretær, fordi det er en lang uddannelse, der tager, som kan rigtig meget, når man er lægesekretær, men det handler om, er, at vi skal have nogle flere hænder til at simpelthen at sidde og taste i blandt andet sundhedsplatformen, som sluger rigtig mange klinikertimer ud af, altså ud fra gulvet. Ikke?
Det er simpelthen for at gøre det her mere effektivt, så er nogle af de her
for at få frigjort nogle flere personaler,
nogle mere
som kan tage sig
nogle flere varme
jamen hænder. Det vil jeg ikke kalde det, for de har også andet end hænder jo.
Ja, ja. Varme mælk.
Og varme hjerter.
Og varme hjerter. Ja, og ja, nu siger Torben jo det her med varme mælk. I har jo den her plan med, at der skal, man skal have sådan noget civil værnepligt, og de unge mennesker skal ud og varme modermælk.
Jeg har godt læst, hvad en af mine kollegaer har sagt. Jeg tror, at det, han hentyder til, det er, at for eksempel på Hvidovre Hospital, der har man ansat sådan nogen, der hedder runners. Det vil sige ufaglærte gymnasieelever, for eksempel. Som hjælper med noget af det arbejde, som på ingen måde er sygeplejefagligt. Dansk Sygeplejeråd har jo sagt, at op mod 40 minutter om dagen bruger en sygeplejerske på ikke sygeplejefagligt relateret arbejde, det vil sige slå pap sammen for eksempel, eller rydde op i et skyllerum. Det kunne man godt have nogen til, som ikke var faglærte. Jeg tror, det var det, han mente i det interview.
Det er fantastisk at udtrykke, at pappe, det kender jeg fra en sygeplejerske, at det er faktisk en ret stor del af deres arbejde. Ikke? Ja. Og det lyder mærkeligt, ikke? Det er at stå og folde pap.
Ja.
Ja, altså, men jeg havde jo set frem til, at man kan sige, at når du har aftjent din værnepligt, jeg varmede modermælk på Hvidovre Hospital. Sådan er der
ej,
også meget.
Modermælk, jeg vil sige, den plejer at være rimelig varm, når den kommer ud derfra.
Det er
naturlig kilde.
Modermælks erstatning,
ja, det er noget andet.
Ja, det er klart.
Man kan faktisk også varme modermælk, for du kan putte det i køleskabet, så kan du varme
det. Nå, okay.
Det.
Ja,
det ved jeg. Jeg har fået 2 børn.
Ja, okay. Det vidste du ikke, Torben, hva'?
Nej, jo, jeg har haft lidt med det at gøre. Nå, altså Monika Rubin, nu skal man så sige, lad os så lige få den helt langsigtet, fordi mens du ikke var der, så var det jo, jeg sagde til Jacob Jensen, Venstres regionspolitiker og folketingsmand, altså det her med, at I gerne vil have afskaffet regionerne.
Ja.
Og det er klart, at han bliver ved med at sige, at det godt, der er et folkevalgt.
Jeg havde den godt i øret på vej, så jeg ved godt nogenlunde, hvad han sagde. For det første tænker jeg, at vi skal måske være lidt kildekritiske, når folk, der er ansat i regionen, forsvarer regionerne.
Det er han ikke ansat, han er valgt.
Valgt. Same, ikke?
Det vil jeg også mene. Hvad er din pointe?
Jamen, min pointe er, at jeg synes ikke, der skal være direkte demokrati og direkte valg til vores sundhedsvæsen. Fordi når vi både har folketingsvalg og regionsvalg, så har vi de facto valg til sundhedsvæsenet hver andet år. Det er fint nok, at vi bare har det hver fjerde, når vi har folketingsvalg. Hvorfor er det, vi skal hver andet år går vores sundhedsvæsen i stå, fordi der er enten regionsvalg eller folketingsvalg? Det er svært at planlægge langsigtet, fordi det kan ændre sig afhængig af flertallet. Så det, og jeg hørte ham også snakke om, at det skulle blive en eller anden mystifistisk styrelse et eller andet sted. Det skal det heller ikke. Det skal ikke bare være Sundhedsstyrelsen, der skal styre det her. Vi vil gerne have en form for professionaliseret bestyrelse, som er det overordnet, men så vil vi jo gerne have, at der bliver lagt meget mere faglig frihed ned til de enkelte hospitaler, de enkelte akutmodtagelser osv. ned i systemet. Så det handler simpelthen om, at det ikke skal være politiske mavefornemmelser, der skal styre det hver andet år.
Monica Rubin, det er tydeligt at høre, at det ikke kun Lars Løkke, der ved noget om sundhedsvæsenet og har holdninger til det, og det er godt at vide. Du stiller op i Københavns omegns storkreds, er det korrekt?
Ja. Jeg kommer lige fra Høje Taastrup.
Du kommer lige fra Taastrup.
Og så meningsmålingerne siger, så ryger en læge fra en eller anden afdeling direkte ind på Christiansborg og gør det faktisk meget værre.
Ja, det gør det faktisk
jeg håber værre. Ikke, at det gør det værre. Jeg håber faktisk, at jeg kan være med til at gøre det bedre, så flere af mine kollegaer har lyst til at blive i systemet.
Men, og her til sidst, du mener noget om sundhedsvæsenet. Hvorfor skal man ellers stemme på dig? Nu har du chancen for lytterne her. Hvorfor skal man stemme på dig?
Jamen, hvis man mener primært, at der skal noget sundhedsfaglig viden ind i de her diskussioner.
Men har du andre holdninger?
Jeg har andre holdninger, men det er ikke det, der er mine mærkesager. Jeg er mor, jeg er halv iraner, jeg er halv polsk, jeg er datter. Jeg har mange holdninger, jeg har også til klimaet, men det er bare ikke det, jeg går ind i politik for. Jeg har aldrig været medlem af et parti før. Jeg har aldrig nogensinde stillet op til folketingsvalg før. Men sundhedsvæsenet bløder simpelthen for meget til, at jeg kan lade det stå til. Så det er derfor, jeg går ind i politik.
Tusind tak, fordi du kom her i dag
tak.
Og gjorde det klart for alle lytterne og forhåbentlig nogle af vælgerne. Held og lykke på din vej fremad her i valgkampagnen.
Og tak. Kast du dig bare ud i bilkøerne igen.
Torben
fire minutter.
Her til sidst, Torben Steno, så skal vi lige gøre opmærksom på, at hvis I lytter har tid og lyst, så er der stadigvæk pladser i morgen, hvor vi sender live op fra salongen på 5. sal herinde i Pilestræde 34. Det er Korto og Steno live-optræden.
Og vi har besøg af, hvad skal vi sige, det er jo faktisk en markant dansk politiker, som er i virkelig modvind. Det er tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, tidligere klima- og energiminister Martin Lidegaard, som jo repræsenterer et parti, som altså sammen med de konservative er nogle af dem, der virkelig lider i den her valgkamp.
Og som i den seneste måling, det var den, der var fra Voxmeter, havde 3,8% stemmerne. Han er, så vidt jeg husker, opstillet op i Nordsjælland. Spørgsmålet er, om man så kommer ind, det gør nok. Nu får vi jo se. Ham skal vi tale med. Det var ham, der for nogle år siden skrev en bog, der hed Lad os mødes på midten.
Ja.
Og nogen vil jo sige, jamen, er det ikke den position, som Lars Løkke er rendt med?
Han inviterede Lars Løkke ind på midten, hvor efter midten gik, altså bunden gik ud af de radikales midte. Ikke?
Og ja, og Lidegaard var måske fortaler for det synspunkt, der var, at måske skulle man det der udlændingepolitik måske ikke alt, hvad man har på billetten, så man ikke kunne komme i regering med Socialdemokraterne. Ja. Og ham her, han vil jo, altså Lidegaard vil jo være selvskreven i en regering, hvor de radikale indgår. Det kan man jo ikke udelukke.
Nej, nej.
Ske,
Jeg tror da også rigtig gerne, han ville være udenrigsminister igen.
Det.
Og han var tror faktisk en god udenrigsminister.
Tror du det?
Ja, det vil alle udenrigsministre.
Det får vi en snak med ham om. Blandt andet så skal vi selvfølgelig også kommentere alt, hvad der foregår af løje i valgkampen her. Og så kommer Mads Lundby Hansen fra CEPOS.
Ja.
Ham, som du benævner, ildvandsøkonomen. Og Mads, han har regnet på stort set alle de politiske partiers skatteudspil. Og så vil sige, åh, han er jo bare fra at se på os.
Ja,
han
så
er
kender vi resultatet i forvejen.
Jo, men han har faktisk nogle lidt overraskende pointer i det, han har beregnet. Og blandt andet Moderaternes skatteudspil er han særdeles kritisk overfor. Og det er blandt andet også det, der er skabt omkring det der med ulighedsdiskussion, fordi det er et temmelig ulighedsskabende skatteudspil, udover det er ret uforståeligt. Måske en af de få svagheder, der har været i Moderaternes valgkampagne, det er deres skatteudspil. Ham har I mulighed for også at møde i morgen. Ja. Ind på Berlingskes hjemmeside, der er også et link via vores
Facebook-side. Og det er jo altså, trods lige, vi skal sige, det er mellem kl. 10 og kl. 11. Det er altså ligesom, når vi sender nu. Og efter forestillingen kl. 11, så vil både Jarl Kort og også undertegne, vi vil selvfølgelig stille op til at skrive alle de autografer, I er kommet for at få selfies og det hele.
Alt det der.
Ja,
Og vi glæder os til at møde nogle af lytterne.
Ja, faktisk. Det vil du være i. Og det kunne faktisk være spændende at få levende ansigter på. Og der vil I jo så også have mulighed for at stille spørgsmål direkte, og ikke behøve at skrive dem på vores Facebook-side. Det vil I også kunne, hvis I sidder derhjemme
der
og hører det.
Der er åben i Pilestræder fra kl. 9.30, og vi skal nok være der.
Ja.
Tak for i dag, Torben.
Vi ses
og til
morgen.
Og lytterne. I teknikken, der sad vores
gæst
fra Brøndby.
Alexander Brøndbjerg. Og han var i Brøndby i går, men han er faktisk virkelig ked af, at vi associerer ham med Brøndby. Jeg forstår ikke, hvorfor. Det er jo en underlig kulturinstitution på Vestegnen.
Leo Louis Feigenberg, det var ham, der hjalp til med alt andet, og det vil vi også glæde for. Han er også med i morgen. Tak for nu. Vi høres ved kl. 10.05 op fra salongen, og vi er selvfølgelig også live på de forskellige platforme.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.